Скъпи брати и сестри и приятели, преди да преминем към поредната тема, трябва да отговоря на един въпрос. Той гласи: моля ви да коментирате текста на 2 Петро, 1 глава, 19 стих. Нека да го прочетем. И така пророческото слово става още по-достоверно за нас. И вие добре правите, че внимавате в него като на светило, което свети в тъмно място, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. Когато един пасаж ни затруднява, най-добрият библейски начин за разбирането на пасажа е да погледнем контекста. Какво означава контекст? Контекст означава текстовата среда, т.е. сред какви стихове, сред какви текстове е поставен този пасаж, който искаме да разберем. Така че нека прочетем от 16 стих надолу. Защото когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, хитро измислени баши вид сино величие, защото Той е от Бога Отца, почест и слава, когато от великолепната слава дойде до Него такъв глас: това е Моят възлюбен Син, в когото е Моето благоволение. И самите ние чухме този глас, да идва от небето, когато бяхме с Него на святата планина. И така, пророческото слово става още по-достоверно за нас. Контекстът показва, че апостол Петър говори за онова изключително преживяване, което са имали, когато тримата Петър, Яков и Йоан присъстваха на преображението, бяха на планината на преображението и там в Евангелието от Матей казва, че внезапно Христос се зази, лице му светло слънцето, дрехите станаха абсолютно. С това фактически, с това преобразяване, Христос искаше да им покаже така образно какво ще представлява второто пришествие. Каква ще бъде неговата слава, когато той ще дойде втори път. И Петър казва: ние с очите си видяхме това, ние с слуха си чухме всичко това, ние не следвахме някакви хитро измислени неща, а ви разказваме онова, на което самите ние бяхме живи очевидци. И след това добавя: и така, пророческото слово става още по-достоверно за вас. Само че този превод на български не е много точен. Точният превод гласи: и така, имаме по-сигурното пророческо слово. Имаме по-сигурното пророческо слово. Значи от личните си преживявания с сетивата, Петър преминава към пророческото слово и казва, че то е още по-сигурно. Пророческото слово, което говори за Исус Христос, за Неговото първо идване, говори и за Неговото второ пришествие. И така, вие добре правите, че внимавате в Него, като на светило, което свети в тъмно място. Наоколо е мрак, тъмнина, езическа тъмнина, невежество, неверие, безбожие. Това е тъмнина. Вие добре правите, че внимавате на Него, защото Той е светило на тъмно място. Пророческото слово е един фар, който осветлява пътя напред и ни показва докъде сме стигнали в историята и какво имаме още да преживеем. Докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. Зорницата не е никой друг, освен сам Исус Христос, Той на друго място и в Откровението е наречен зорницата, докато дойде Той и изгрее славната светлина на новия живот. Ето това е смисъла на този текст. Всички въпроси стоят тук на анвона. И сега можем да преминем вече към нашата тема, заглавена Космическата война и бунтът на ангелите. Ако хвърлим един общ поглед върху Откровението, ще видим, че лайтмотивът, т.е. главният мотив на Откровението е тази страхотна борба между Божия народ и Сатана. Сатана иска да унищожи Божия народ. Но ако още повече се задълбочим в Откровението, ние разбираме всъщност, че тая борба не е започнала на Земята. И че тая борба, този конфликт има космични измерения, има космично начало, някъде много далеч, преди сътворението на нашата Земя, преди сътворението на човека, на небето е започнал един космичен конфликт. И че борбата, която тук се води, е само едно следствие на големия космичен конфликт, на голямата космична война, която е започнала отдавна на небето. Както казах миналия път, ще разгледаме 12 глава и по-специално един специален пасаж от 12 глава, от 7 до 12 стихове. Това ще бъде нашия текст. Да го прочетем. Откровение, 12 глава, 7 до 12 стихове. И стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея. И змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И беше свален големият змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами целия свят, свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него. И чух силен глас на небесата, който казваше: сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос. Защото бе свален клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог. А те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез словото на своето свидетелство, защото не обичаха живота си до толкова, че да бягат от смърт. Затова веселете се, небеса, вие, които живеете в тях, но горко на вас, земя и море, защото дяволът слезе при вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време. Ето, това са 6 стиха, които ще бъдат нашия ръководен текст тази вечер. Значи, говори се тук за една космична война. Да направим един кратък анализ на текста. Кои са воюващите страни? Двете страни са Михаил и змеят. Разбира се, това не е война с бомби, с ядрено оръжие, с оръдие, не. Това е един духовен конфликт. Това е една духовна, морална война. Двете воюващи страни са Михаил и змеят. Михаил, Микаел на еврейски, означава кой е като Бога. Михаил е едно от имената на Исус Христос. Винаги, когато Библията ни представя Христос като боец за Божии правдини от името на Бога като боец, Библията използва името Михаил. Кой е змеят? Той е наречен тук дявол и сатана. Думата дявол е от гръцката дума диаболос, което значи клеветник. А думата сатана е от еврейското сатан, което означава противник. Значи той е клеветник и противник, дяволът. Она е старовременна змия. Това е просто една реминисценция на райския инцидент. Едно напомнене на райския инцидент, Битие 3 глава, она е старовременна змия, която като медиум всъщност сатана използва, за да измами първата човешка двойка. Какъв е произходът на този конфликт? Макар че конфликтът има небесен происход, този текст, който четем, като имаме предвид целия контекст, фокусира първично върху повратната точка на борбата на кръста, на Голгота. Основната идея на този текст е да говори как Христос побеждава на Голгота, но все пак имаме право да кажем, че той е и отзвук на онзи конфликт, който е започнал космично много преди сътворението на нашата земя, при сътворението на света. И така, Библията ни говори за най-главния херовим, най-висшия ангел, водител на ангелския свят, който в дадено време, преди сътворението на нашата земя, се е разбунтувал против Божия авторитет, против Божия закон. Има два текста в Стария Завет, които ако не съществуваха, ние не бихме знаели началото на конфликта. Ние не бихме знаели произхода на злото. Днес никой не знае произхода на злото, освен този, който познава свещеното писание. Човешката философия не може да отговори на този въпрос. Религиозните философии не отговарят на този въпрос. Религиозните философии нито на мохамеданството, нито на будизма, нито на конфуционизма, нито на браманизма не отговарят на този въпрос. Обикновено се счита, източните големи религии казват: доброто е вечно и злото е вечно. Винаги е имало добро и зло, винаги ще има добро и зло. Както ще видим, това всъщност не отговаря на истината. Бог на доброто Ормуз, Бог на злото Ариман и така нататък. Но и науката, философия няма отговор на въпроса за произхода на злото. И ако тези два текста не съществуваха в тази голяма книга, и ние нямаше да знаем произхода на злото. Кои са тези два текста? Един е Езекиил 28 глава, другия е Исаия 14 глава. Аз ще прочета втория текст. Исаия 14 глава, 12 до 14 стихове. Как си паднал от небето, ти деннице, сине на зората? Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите? А ти казваше в сърцето си: ще възляза на небесата, ще възвися престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните, към най-крайните страни на север. Имало такава легенда, вавилонска легенда, която твърдяла, че боговете се събирали в крайните страни на север, и тук Исаия фактически използва тази легенда. Това, което всъщност Сатана казва: ще изляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Денница, еврейската дума е хелел, което означава блестящ. Тук в нашите Библии е преведено с денница. Блестящ. Значи Люцифер, Сатана, е бил блестящ, най-блестящия ангел. Но в латинската Библия, Вулгатата, на това място се е дадено името Люцифер. Люцифер на латински означава носител на светлина. Носител на светлина. И какво ни казва този текст? Сатана аспирирал, това било неговото дълбоко желание, да бъде като Всевишния, да бъде подобен на Всевишния, и в него се породило силно желание да заеме Божия престол, просто да узурпира Божия престол, той да седне на Божия престол. И в това си желание той успял да привлече една част от ангелите на своя страна. При по-задълбочено изучаване на тези текстове, Библията, на цялата Библия и Духа на пророчество, разбираме, че Луцифер, Сатана, е бил изключително умен и много мъдър ангел. Той е успял да убеди една голяма част от ангелския свят в правотата, в кавички, на неговата кауза. Даже съгласно Откровение 12 глава, може би една трета, считаме, че една трета от ангелския свят е преминала на негова страна. Две трети са останали на страната на Бога, на страната на Христос. Какво се казва за тази една трета от ангелите? Да прочетем посланието на Юда, 6 стих, защото то се състои от една единствена глава. И че ангели, които не опазиха своето достоинство, а напуснаха собственото си жилище, той ги държи под мрак във вечни окови за съда на Великия ден. Ангели, които не опазиха своето достоинство. Докато Люцифер става Сатана, дявол и Сатана, тези ангели стават демони. Демони, падналите ангели, от гръцка дума даймон, което означава божество. Как е трябвало да реагира Бог? Бог е търпял дълго време. Неговата любов е търпяла дълго време тези действия и може би дълго време е увещавала бунтовниците да се върнат от този път. Като е обяснявал, че това ще представлява една страхотна трагедия и за тях, и за живота на целия космос. Имало е моменти така налеко опомнене в Люцифер и желание да се върне, но в последствие той още повече се е закорял в бунта. По-дълбокото изучаване вече на духа на пророчество показва, че този бунт в душата на Люцифер е започнал дълго време преди сътворението на нашата земя, но се е проявил открито навън кратко време преди сътворението на нашата земя. Разбира се, няма да разглеждам тези пасажи от духа на пророчеството, вземаме ги наготово тук. И когато вече бунтът станал непоправим, тогава Бог е трябвало да вземе някакви мерки и да се справи с това положение. Да изгони фактически Сатана и тези, които са минали на негова страна. Сега да кажем няколко думи за реакцията на Божеството. Какво би могъл да направи Бог? Бог би могъл моментално да унищожи, да прекрати съществуването на Сатана и тези и неговите ангели. Но как би реагирал целият космос? Как биха реагирали останалите ангели? Как биха реагирали непадналите цивилизации? Те биха се оплашили от това действие на Божеството, защото грехът е бил нещо непознат за тях. Бог би се явил като диктатор и тиран пред тях и би станало най-лошото. Те биха продължавали да служат на Бога вече не от любов и разбиране на Неговата доброта, а от страх да не би и те да имат същата съдба. От друга страна, ако Бог би направил това, след известно време някъде другаде в Вселената пак щеше да се прояви грехът, тъй като Бог е създал същества със свободна воля. Той е знал, че неминуемо ще се прояви грехът, щом има същества със свободна воля. Тогава Бог трябваше и там да унищожи, трети път там и вечно да унищожава. Но Бог тръгва по по-дългия, по-мъчителния път и аз съм възхитен, възхитен съм от мъдростта и любовта на Божеството. Той тръгва по дългия път, чрез много страдания, но веднъж завинаги да осигури цялата Вселена против ново появяване на греха. Постепенно грехът да стане познат на непадналите светове и когато всички видят последиците на греха в трагедията на планетата Земя, никой вече няма да пожелая греха, защото всички непаднали светове ще помнят трагедията на Земята. И никога грехът няма да се повтори. Прекланям се пред мъдростта на Бога тази вечер. В книгата Патриарши и пророци на Елън Уайт четем следното. Бог му разреши да демонстрира естеството на своите претенции, да покаже действието на предлаганите промени в Божествения закон. Целият универс трябваше да види измамника демаскиран. Обвиненията на Сатана против Бога били преимно против неговия закон. Сатана обвинявал Бога, че той е егоист, че той е непочтен. И второ, че неговият закон не трябва да бъде валиден за ангелите, а само за житеите на непадналите светове. И предлагал известни промени в неговия закон. Елена Уайт казва, Бог му разреши да демонстрира естеството на своите претенции. Има ли възможност да говори, да посещава световете и да демонстрира своята теория, своята теза, своята кауза. Да покаже действието на предлаганите промени в Божествения закон. И малко по-нататък, целият универс трябваше да види измамника демаскиран. Защото какво е грехът всъщност? Ние трудно бихме могли да обясним грехът. Грехът е мистерия. Той не може да бъде обяснен. Да бъде обяснен, както много умно казва духа на пророчество, би означавало да бъде оправдан. Ако ние можем да обясним съществуването на греха, така логично, строго, научно, духовно, философски, това би оправдало съществуването на греха. Грехът е мистерия. Не може да бъде обяснен. Библията нарича греха тайната на беззаконието. Библията говори за две тайни. Има само две тайни. Не три, не пет, не сто. Две тайни. Тайната на беззаконието, това е началото на греха. Ние не можем да обясним това, затова се нарича тайна. И втората тайна е тайната на благочестието. Това е спасителният план. Всички елементи, сцени, аспекти на спасителния план също представляват голяма тайна за нас, тайна, която ще бъде изучавана през цялата вечност от спасените. И така, какво трябваше да се направи? Бог изгонва Сатана и ангелите му от небето. Ние четем Откровението 12 глава, 8 и 9 стихове. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И беше свален големият змей, онази старовремена змия, която се нарича дявол и сатана, който мами целия свят, свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. И чух силен глас от небесата, който казваше: сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос. Кога са били изгонени сатана и демоните? Безспорно, те са били изгонени преди сътворението на нашата земя. Защо преди сътворението на нашата земя? Ми защото в рая вече ние срещаме сатана като неприятел, като противник вече. Той е възстанал против Бога. Разбира се, от какво са били изгонени? Те са били изгонени от небесното подънство. Бог им е отнел небесното подънство. Били са изгонени от заеманите постове. Всички ангели заемат някакви постове. Небето има йерархия. Те заемат някакви постове. И така, още преди сътворението на нашата земя, може би кратко време преди сътворението на нашата земя, Бог им е отнел небесното подънство и са били лишени от службите, които са заемали на небето. Въпреки това изглежда, че до Голгота Сатана е имал някакъв достъп, макар и ограничен, до небесните интелигенти. Откъде разбираме това? Когато четем книгата Йов, книгата Йов е най-старата книга на свещеното писание, а събитията, свързани с главния герой Йов, може би са около 1600-1700 години преди Рождество Христово. Тогава стават тези събития. И там ние намираме Сатана в диалог с Бога. Бог го пита: откъде идеш? Не, че не знае, но за да го накара да проговори. И той връща ръкавицата и му казва: ами от обикаляне земята насам натам, иска да каже: аз съм князът на тая земя вече. И действително, оставам изпечатление, че може би периодично на небето има някакъв форум, има може би някакъв небесен парламент, където от време на време се събират главите на всички светове и се провеждат някакви съвещания за доброто на цялата Вселена, вероятно председателствани от самия Бог. И сега на този форум по право трябваше да присъства Адам. Адам беше създаден като един княз на нашата земя. Но тъй като Адам предаде своята власт, покори се на Сатана, Сатана добива юридическото право той да присъства от името на земната цивилизация. И той се хвали с това. Даже и Христос го призна. Той казва: иде князът на този свят, с когото аз нямам нищо общо. И като княз на този свят, той присъства на това небесно заседание на небесния парламент и там става този диалог. От тук варим заключение, че вероятно до известно време Сатана е имал право като княз на земята, макар с по-ограничено право, от време на време да присъства горе на небето. До кога? Кога става решителното му изгонване от небето, без право вече на достъп на небето и на неговите ангели? Това става, когато Христос умира на кръста и спечелва победата над Сатана веднъж завинаги. Даже сам той предсказа това в Евангелието от Йоан, 12 глава, 31 и 32 стихове. Кратко време преди разпятието Исус каза това: сега е съд на този свят. Сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. Христос пророкува: князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. Вън от къде? Вън от небето. И когато аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. Във всички страхотни сцени, свързани около Голгот, съденето на Исус Христос, въпиващите неправди, които са извършени спрямо него, този страшен побой, това унижение, всичко това беше подбудено от Сатана. Цялото небе наблюдаваше действията на Сатана. И тогава, и ако до тогава в сърцето на някой ангел е останал някакво малко съмнение, Бог ли е прав, Сатана ли е прав, след всички тези сцени, свързани на голото, всяко съмнение е изчезнало. Всички небесни жители са разбрали всъщност кой е Сатана, какви са неговите попълзновения, какви са неговите стремления. Той е показал своя страхотен образ и цялото небе го е наблюдавал. И тогава Бог вече може спокойно да го изгони напълно от небето, без право на достъп там. И в 10-я стих четем за тържеството и радостта. И чух силен глас от небесата, който казваше: сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос, защото бе свален клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем през нашия Бог. Духовната война достига своя апогей, своя връх, именно на Голгота, на кръста. Когато Христос казва кръста: свърши се, това беше фактически вик на триумф. Бог на кръста отговори на всички обвинения на Сатана. Но има един много чуден, хубав пасаж в книгата Патриарси и Пророци от Елен Уайт, аз искам да ви го прочета. Цялото небе наблюдаваше как борбата между светлината и тъмнината ставаше по-ожесточена. И когато Христос в своята агония извика: свърши се, триумфален вик премина през всичките светове и самото небе. Голямата битка сега е решена и Христос е победител. Неговата смърт бе отговорила на въпроса дали бащата и синът имат достатъчна любов, за да проявят себе отрицание и жертвен дух. Сатана е обвинявал Бога, че той е егоист, че той е непочтен, нечестен, че той никога няма да се жертва. Но, както се казва тук, неговата смърт бе отговорила на въпроса дали бащата и синът имат достатъчна любов, за да проявят себе отрицание и жертвен дух. Сатана бе разкрил истинския си характер на лъжец и убиец. Беше разбрано, всички светове не паднали са разбрали, че той би проявил същия дух, ако би му се разрешил да контролира небесните интелигенти. Единодушно целият универс се съединява, за да възхвали Божествената администрация. Коя е Божествената администрация? Бог Отец, Бог Син Христос и Святия Дух. Казва се, целият универс се съединява, за да възхвали Божествената администрация. Каква е била ролята на Сатана през цялата история на човечеството? Казва се тук, князът на този свят е клеветник. Клеветата е, може би, най-грозното престъпление. Клеветникът е абсолютен безбожник, са считали евреите. Кого клеветеше той? Той клеветеше най-напред благородния Йов. След това клеветеше Исус Йоседековия син, еврейският първосвещеник, след завръщане от вавилонски плен. Той клевети и нас. Ние може би не знаем, защото ние не виждаме какво става на небето, но сигурно той клевети и всички нас пред Бог Отец. Но какво се казва сега в 11 стих? А те го победиха, тези клеветените, оклеветените, го победиха чрез кръвта на агнеца и че словото на своето свидетелство, защото не обичаха живот си до толкова, че да бягат от смърт. Сега духът на пророка на Йоан е завладян от съдбата на онези хора в цялата история на човечеството, на онези добри, чисти и честни хора, християни и вярващи, които непрекъснато са били оклеветявани от Сатана пред Бога. Той вижда колко много са страдали тези хора, които са били клеветени пред Божия престол. Несправедливо обвинявани от Сатана. Но той казва и каква е тайната на тяхната победа. От това можем да се поучим. А те го победиха чрез кръвта на агнеца и чрез словото на своето свидетелство. Тук ни се казва, че има две средства, две оръжия, с които ние можем да воюваме и да побеждаваме. Да победим всеки грях, всяка слабост, всеки страх, даже всяко преследване и смърт можем да победим. Най-напред, кръвта на агнето. Какво значи кръвта на агнето? Винаги, когато имаме трудности, винаги, когато сме в изпитание, веднага на колене и да се позовем на кръвта на Господ Исус Христос. Направете това и ще видите каква сила ще получите и как Бог ще разрешава всичките тежки проблеми. Имаме ли изпитания, имаме ли страхове, имаме ли преследвания, гонения, трудности, грехове, каквото и да е, да се позовем на Христовата жертва. Винаги, когато ние искрено се позовем на Христовата кръв, не може да не дойде помощта, не може да не дойде отговор, защото кръвта му е именно за това пролят. Това е първото средство, първото оръжие. И второто, чрез словото на своето свидетелство победиха те. Какво значи словото на своето свидетелство? Онова, което говорим и проповядваме, и онова, което пишем. Когато не сте ли забелязали, че когато проповядвате и говорите, и когато пишете, вашата вяра се засилва като че. Когато ние говорим истината, когато ние обясняваме онова, което вярваме, или пишем онова, което вярваме, това укрепва нашата вяра още повече и ни дава възможност за победа. Нашата вяра се засилва, когато говорим или пишем за нашите убеждения. Те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез словото на своето свидетелстване. Разбира се, кое е най-красноречивото слово и най-красноречивото свидетелство? Един живот на верност към истината. Хората могат да оспорят нашите учения, учението на Библия, да се опитват да го оспорват, но не могат да оспорят един живот, един праведен живот, един почтен живот, един чист живот, един добродетелен живот. Не могат да го оспорят, защото това са фактите, фактически. Затова най-красноречивото свидетелство, това е вече един живот, не само на думи, но на живот на верност към истината. Хиляди и милиони са положили живота си в името на най-светлите идеали, в името на Бога, в името на доброто на човек, в името на истината, в името на любовта. Милиони хора в цялата история са положили живота си. И Божието Слово неизменно ни съветва и ни насърчава да се борим, да се борим и да се борим. Без борба няма победа. Всички, без изключение, трябва да се борим, за да дойде и победата. Божието Слово постоянно ни насърчава да живеем, да водим един живот на борба против злото. Да прочнем сега и 12-я стих, последния, който ще разгледаме. Затова веселете се небеса и вие, които живеете в тях, но горко на вас, земя и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, защото знае, че му остава малко време. Сатана е разярен. Той е вече победен на кръста и сега насочва усилията си, острието на злобата си към църквата, към вярващите, към Божиите чада. И затова апостол Петър е записал тези значими думи в своето първо послание, 5 глава, 8 и 9 стихове. Бъдете трезвени, будни, противникът ви, дяволът, обикаля като ревящ лъв, като търси кого да погълне. Съпротивете се нему, като стоите твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви по целия свят. Дяволът обикаля като ревящ лъв. Аз живея тук съвсем наблизо, но зоологическата градина е може би на около 2 км от тук, но има лъв и когато лъвът започне да реве, така мощно се чува в моя дом, тук съвсем наблизо. Ревът на лъва. Казва се, Сатана обикаля като ревящ лъв. Разярен и където намери условия, почва, атакува и събаря. Затова бъдете трезвени и будни, казва апостол Петър. Стойте твърди във вярата, съпротивете се на лукавия. Сатана познава библейските пророчества, сигурно не по-зле от нас. Знае, че малко време му остава. Сега, как да си обясним това малко време? Гръцката дума е олигос. Оттам олигофрения, малко мозък. Олигос, малко време му остава. Как да обясним това? Тези 2000 години, нали, Сатана е изгонен преди 2000 години от небето и знае, че малко време му остава. Как можем да наречем тези 2000 години малко време? И като така абсолютно число 2000, и относително в сравнение с около 4000 години от сътворението до изгонването му. Трябва да имаме предвид, скъпи слушатели, че този израз трябва да бъде разбран в смисъла на основния тон на книгата Откровение. Основният тон на книгата Откровение е, че Христос много бързо ще дойде, много скоро ще дойде. Защо е представено пришествието така скоро? Той изразява Божието дълбоко желание, Божия дълбок копнеж, по-скоро да се ликвидира с трагедията на нашата земя, по-скоро той да дойде и да установи своето царство на мир и добро. Затова така е изразен. А за Бога всъщност няма минало, настояще и бъдеще. За Него няма късо и дълго време. Ето, Откровение 22 глава, предпоследния стих. Онзи, който свидетелства за това, това е Христос, казва: наистина идвам скоро. Йоан отговаря: амин, ела, Господи Исусе. Исус изразява своя дълбок копнеж по-скоро да се ликвидира със страданията и злото на тая земя. А за нас, последната генерация, времето наистина вече е много кратко. Това виждаме от събитията около нас. И така, да обобщим казаното тази вечер в заключение. Библията ни обяснява, Библията и само Библията, никоя друга литература, философска и религиозна, единствено Библията, доколкото се простират познанията ми, обяснява изчерпателно най-тежкият човешки проблем. Кой е той? Произхода на злото. Злото не е вечно, както някои философи мислят, както твърдят и източните религиозни философи. Злото не е вечно, а има небесен произход. Злото е започнало, то се е появило в даден момент от живота на Вселената и ще бъде унищожено на Земята. То се е появило в душата на едно небесно същество, най-висшия херовим, и когато Сатана бъде унищожен завинаги, злото ще се прекрати завинаги. Земята и Вселената ще бъдат очистени от всеки грях и от всяко зло. И Христос е победителят в този хилядолетен конфликт, в тази небесна война, Той е победителят. Как мислите ние, човешките същества, бедните хора, дали сме някакви зрители, странични на този конфликт, или самите ние врим и кипим в този конфликт? Как мислите? Да? Не сме странични наблюдатели. Ние живеем в този страхотен конфликт между доброто и злото и ние самите участваме като актьори, участваме в този конфликт между доброто и злото. Да? И ако застанем на страната на Христос, ще можем да победим всяко зло, което ще се появи в нашия живот. Ако обаче обърнем гръб на Исус Христос, тогава ще имаме съдбата на Сатана и падналите ангели. Ако сме с Христос, ако го приемем като наш Спасител, ще победим грехове, слабости, страхове, преследвания, смърт, всяко зло, което Сатана е създал тук на земята. На небето е нашият силен защитник, Исус, който ходатайства за нас. И аз искам да завърша с един последен текст, като апел към душите ни. Посланието на апостол Павел към евреите, 10 глава, 35 до 38 стихове. И така, не напускайте дразновението си, куража си, иска да каже Павел, за което имате голяма награда, защото ви е нужно търпение, така че като извършите Божията воля, да получите обещаното. Защото още много малко време и ще дойде този, който има да дойде и няма да се забави. А който е праведен пред мене, ще живее чрез вяра. Но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата ми, казва Бог. Ми е с главна буква. Ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата ми. И последния стих, Павел завършва победоносно тази глава и казва: ние обаче не сме от онези, които се дърпат назад и се погубват, а от тези, които вярват и душата им се спасява. Искаме ли и ние всички да бъдем от тези, които не се дърпат назад? Всички, ние, които Искаме да бъдем с нашия Господ и Спасител Исус Христос. Няма да се дръпнем назад, каквото и да стане, за да се погубят душите ни, а да спечелим вечната победа. Господ Исус ще дойде и ще им даде небето, ще им даде и земята. Сега е време за сериозна подготовка. Бог да ни благослови за това. Амин.